Qué bonito el acto que le han hecho como homenaje, como despedida de jubilación a Bernardo Penabade, es profesor del IES Perdouro de Burela, y él siempre ha estado muy implicado en la defensa de la cultura, de la lengua, también de la integración, por supuesto, en una localidad que tiene tantísimas nacionalidades, pues ha debido de dejar una huella importante por el cariño con el que le han despedido. Vamos a hablar con él, íbamos a hablar con Bernardo. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día, Juani.
¿Cómo
Un placer hablar contigo.
¿Cómo se siente un después de esa despedida tan agarimosa, tan bonita, tanto aplauso, tanto cariño? ¿Cómo te sientes?
Fue una actividad, desde luego, pues muy reconfortante, muy bien organizada, muy cariñosa. Eu estou moi agradecido, aproveito precisamente os micrófonos da cadena COPE para facer o agradecimento a todas as persoas que organizaron este evento e a todas as que participaron directamente. Foi bonito, foi a educación como punto de encontro.
Tiveste que deixar unha profunda pegada neles, non? Quero dicir, hai unha impronta importante.
A ver, son moitos anos de experiencia, casi 40 anos, e iso dá pois pé a que modestamente pois se teña axudado a moita xente. Entón, eu creo que é a demostración de que a escola pois abre portas á vida. Así o encarei desde o primeiro día, que saio do ensino reglado con esa filosofía. Teño a predisposición de que sempre que as comunidades educativas o necesiten ou pensen que eu podo axudarles, pois estarei aí. Este é un punto de seguido. É un punto final en canto a relación administrativa, burocrática, mas é un punto de seguido en canto a contribución á educación.
Que che dixeron os alumnos, alguna das expresións, frases, despedidas que che dixeron que che tocara o corazón?
Os alumnos, pois, en xeral, transmitiron unhas mensaxes moi calurosas, e houve moitos abrazos, moitos choques de man, e moito desexo de continuidade na relación. Pois eu creo que cando o necesiten van meter aí.
Cal é o segredo, Bernardo, precisamente para estar aí preto dos alumnos nestes tempos en que parece que os adolescentes, os cativos, vanse un pouco dos maiores? Parece que non, bueno, o temos a impresión de que non escoitan ou que están desencantados coa educación, que non hai moito da educación que lles motive. Cal foi o secreto?
A ver, a primeira palabra é profesionalidade. Esa é a primeira. As persoas que se dedican á medicina, pois, teñen que ter profesionalidade, e as que se dedican á educación tamén, e as que se dedican ao transporte público tamén. Paixón tamén é moi importante, e desde logo constancia.
E cercanía, como se chega a unha persoa xoven? Quero dicir, porque ti tes unha relación con eles de cercanía, de confianza. Ti conseguistes transmitirles precisamente pues, que eran capaces, que eran quen, non?
Ben, aí eu teño tiven o privilexio de traballar moi estreitamente con moitas persoas que nunca chegaron a ser alumnos oficiais meus. veciños da miña parroquia onde eu nacín, das Grañas do Sor. Teño feito moito voluntariado con diversas entidades sociais. Entón, iso serviume para o ensino reglado a hora de ter proximidade ás persoas que están aprendendo. Serviume para ter a capacidade de poñerme en lugar do outro, de facer unha adaptación ás necesidades educativas desas persoas a quen atendemos.
En que fallamos? Que temos que mellorar aínda todavía para poder atender esas necesidades educativas desas persoas que atendemos ou desas persoas que chegan de fora? Ás veces non coñecen a lingua nin as tradicións. É complicado adaptarse.
Eu saio do ensino reglado coa convicción e coa demostración de que conseguir unha converxencia para entrar no noso sistema educativo das persoas que teñen especiais dificultades polo contexto social, ben que sexan migrantes ou ben que, tendo nacido aquí, pois padezan alguna dificultade de tipo social, pois conseguir o equilibrio con grupo é posible en 4 anos, aplicando o modelo Burela, pois pode conseguirse perfectamente, e incluso poden conseguirse grandes logros con 2 anos de aplicación. Agora ben, que é necesario para conseguir iso? Dúas cousas en concreto. A primeira é a flexibilidade organizativa nos centros de ensino, a flexibilidade nos horarios, na elaboración dos grupos, que é que ten aí moita responsabilidade unha xefatura de estudos, unha comisión pedagóxica, unha xefatura de estudos, mas tamén ten moitísima responsabilidade o persoal docente que atende directamente o alumnado, sabendo que o currículo é flexible, e o currículo é un punto final, pero nunca pode ser un punto de partida. O punto de partida é a avaliación inicial, e o currículo é unha referencia para o final do proceso.
É importante. Pois ese modelo Burela funcionou, e ademais de impulsar ese modelo Burela, tamén ias levando ese proxecto NEO da radio escolar, que tamén supoño que serviría moito para motivar os alumnos, non?
O proxecto NEO é unha actividade concreta da intervención educativa global modelo Burela. O proxecto NEO é unha actividade máis dentro da intervención educativa. Aí, o proxecto NEO serve-nos para ver a evolución de moitos estudantes. Levamos xa 13 promocións, e 13 promocións son suficientes como para demostrar ben as claras cal é o valor, cal é o potencial dunha radio escolar como a que levamos feito nós durante todo este tempo. Aí temos moitas horas de grabación, probablemente pois máis de 1000 horas que temos a disposición do público en aberto, e a través delas pois pódese facer un seguimento de como se expresan e que fluidez ou que falta de fluidez teñen determinados estudantes cando entran, e comparalo con a onde chegan cando saen.
Tiene que ser bastante satisfactorio, ¿no? Porque supongo que al principio, cuando se piensa o cuando se tiene que afrontar, no debe resultar doado ni para el profesor, ni para el alumno, ni para el medio entorno, ¿no? Pero después, cuando se ve que vais saindo, que se va consiguiendo, es todo un éxito.
Ben, hai... non é fácil, non é fácil. Eu mesmo diría en moitas ocasións que son pois un mecánico de mantenimento da atención á diversidade, e que en moitas ocasións, aínda que a miña misión foi sempre a de promover a inclusión, pois fun eu o excluído. Por tanto, fácil, fácil non é, mas nesta vida hai sempre moitos obstáculos, hai que encaralos para o superar. Ben, pois, esta é, ademais, é unha profesión de grande relevancia social, mas é unha profesión pois de pouco risco. Quer decir que hai traballos moitísimo máis dificultosos e moitísimo máis desagradecidos, non? Entón, a miña valoración de facer este traballo pois é moi positiva. Para min, desde logo, foi a vida mesma.
Pues moi positivo e un reto, por suposto, está moi interesante. Dime unha última cousa, Bernardo, e agora que? Agora que vas facer? E agora con todo o tempo que tens por diante?
Pois xa dicía antes, e agora que? Pois agora a disposición das comunidades educativas, de institutos, de asociacións culturais, de asociacións pedagóxicas, máis con máis tranquilidade, con máis tempo para dedicar a esas relacións educativas que surxen da libre adopción, que surxen da reciprocidade, porque as dúas partes queren, porque agora, antes de agora, pois, en fin, era unha cuestión obrigatoria. Era obrigatorio para min asistir ao traballo, pero era para os estudantes tamén. Por tanto, esa relación era forzada. A partir de agora, iso, quero que sexa unha relación libre, porque as dúas partes queren.
Claro que sí, unha relación fluida a partir de agora. Esperamos que vaya todo moi ben, que manteñas esas relacións tan boas precisamente con toda a comunidade educativa e o alumnado en particular, e que teñas unha boa xubilación. Moitas gracias por atendernos, Bernardo.
Moitísimas gracias e un saúdo para toda a audiencia da Cadena Copi.